BMT Xavfsizlik Kengashi Myanma hukumatining Rakhayn shtatida Rohinja xalqiga qilgan zo'ravonligini qoralab, bayonot chiqardi. Unda o'lkada inson huquqlari paymol qilinayotganidan jiddiy tashvish bildiriladi hamda hukumat harbiy kuchlarini jilovlashi kerakligi qayd etiladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. Rohinja inqirozini nazorat qilishga urinayotgan Myanma BMTga e'tiroz bildirib, bunday tanqidlar 600 ming qochoq taqdirini hal qilish bo'yicha Bangladesh bilan olib borilayotgan kelishuvlariga jiddiy tahdid solishini aytmoqda. Mamlakat yetakchisi Aung San Suu Kyi'ning aytishicha, Xavfsizlik Kengashi bu masalani Myanma va Bangladesh ishtiroki bilangina hal qilish mumkinligiga e'tibor qaratmayapti. U bayonotida Dhaka bilan kelishuvlar tez va silliq ko'chayotganini ham aytib o'tdi. Aung San Suu Kyi ma'muriyati vakiliga ko'ra, Bangladesh 400 million dollarlik xalqaro yordamni olish ilinjida qochoqlarni qaytarish jarayonini paysalga solmoqda. Ushbu mablag' rohinjaliklar bilan to'la Koks bazar tumanidagi lagerni kengaytirish maqsadida ajratilgan. Lagerdagi odamlarning 60% bolalar. Avgust oyida Myanma harbiylari politsiyaga qilingan hujumni vaj qilib, rohinja qochoqlariga hujum boshlagach, aholi ommaviy ravishda qochishni boshlagan edi. Myanma aholisining asosiy qismini buddistlar tashkil qiladi. Ular o'z davlatiga ega bo'lmagan ozchilik rohinja musulmonlariga Bangladeshdan kelgan kelgindilar deb qaraydi. Vaholanki, rohinja musulmonlari bir necha avloddan beri Myanmada yashab keladi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson rohinja inqirozi bo'yicha gaplashish hamda mamlakatdagi demokratik o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlash maqsadida Myanmaga ilk safarini rejalamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Vashington.